Uracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwaramutse neza. Ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa gatatu ku itariki ya gatandatu ukwezi kwa 12 umwaka w'2017. Radio ijwi rya Amerika ni kuri internet radio yacu voa.com. Naho ku maradiyo yanyu muratwumvira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 94.9 95.2 2 mu Burundi.
Kuva na kera habaraharaba ibitabo ugasanga biri mu rurimi rw'Igifaransa, nk'abantu batize ntibamenye ikirimwo, ivyo bikaguma ngaho. Ni ikintu cyiza, ni ikintu dushima cyane.
Uyu ni Jean-Pierre Ninteretse, umuyobozi w'ishyirahamwe AVDP riharanira agateka k'abafunzwe mu Burundi. Yishimiye ishyirwaho ry'agatabo k'amategeko mu Burundi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari kandi ni ibiganiro bihuza Abarundi Arusha muri Tanzania, kurwanya ruswa mu Rwanda. Ikaze kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Ariko nk'uko mubizi, amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari abanzirizwa nayo hirya no hino ku isi. Aya mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Aloise Bigirimana.
Urakoze Thomas. Turahera mu gihugu kibanyi cya Congo. Gisata cishiramwe mpuzamakungu ni cita ku mpunzi HCR cyatangaje kuri wa kabiri ko cuguruye izindi kambi zibiri z'impunzi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ikambi imwe iri ku nkengera z'igisagara cya Baraka mu ntara ya Kivu y'ubumanuko, iyindi mu gisagara cya Dungu mu ntara ya Howele mu buraruko bushyira ubuseruko nk'uko bishikirizwa na HCR. HCR imenyesha ko impunzi zishika 190,000 zavuye mu bihugu by'u Burundi, Repubulika ya Central Africa, Sudani y'Epfo zahungiye muri Congo mu mezi 12 aheze. Zatumye RDC igica kigira impunzi zirenga igice cy'umuriyoni. Haruhande izo mpunzi zirenga 5,526 ziba muri Congo. Icyo gihugu kirimwo n'abanyekongo batejejwe ingo zabo barenga 4,000,000 bakwiragiye mu gihugu hagati, ibitigiri vya mbere mu bwinshi ugereranije n'ibindi bihugu vya Afrika. HCR irikisaba imfashanyo y'imiliyoni zirenga 230,000 z'amadolari y'Abanyamerika mu bikorwa muri icyo gihugu cya Congo, aho ivuga ko gushika ubu imaze kuronka ayari munsi y'igice cyayo ikeneye. Abanyanigeria 144 bari babohewe mu makambi muri Libya kuri wa kabiri ejo, niho bashika ku murwa mukuru Lagos. Ni mu mugambi icyo gihugu cihaye wo gutahukana byihuta abanyagihugu bacu bariko bacurwa bufuni na buhoro muri Libya. Ku munsi wa mbere Tiwa Tope Adeleye alias Fatile, umuvugizi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'andi makungu muri Nigeria, yari yashikirije ko ubuserukizi bwa Nigeria muri Libya bwifatanije n'ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi n'abimukira OIM bagendeye amakamba afungiwemo abo bimukira. Ambasade ya Nigeria yasanze abashika 2,778 aribo biteguye gutahuka nk'uko byashikirijwe n'ubwo bushikiranganje. Nigeria yiyemeje gutahukana abimukira bayo 257 ku murwa mukuru Lagos, aho bazova baca barungikwa mu bisagara bavukamo. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump kuri wa gatatu ategekanya gutangaza ko Amerika yemeje ko Yerusalemu iba umurwa mukuru wa Israeli, agacakura ambasade ya Amerika i Tel Aviv. Iyo ngingo ishobora kubonwa nabi mu karere k'Abarabu, ariko ibiro bya perezida arivyo White House bitangaza ko Trump yemeza ko ariko bikwiye kumera. Mu ntumbero yo gutegura amakungu kuri iyo ngingo yita ko itoroshe, Trump yaratelefonye ejo kuwa kabiri abakuru b'ibihugu batanu mu karere k'Abarabu. Abo nabo ni umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu, umukuru wa Palestina Mahmoud Abbas, umwami wa Yordania Abdullah. Uwundi ya telefonye ni umukuru w'igihugu cya Misi Abdel Fattah el-Sisi, hamwe n'umwami wa Arabia Saudite Salman bin Abdulaziz al-Saudi. Abategetsi mu biro bya perezida bashikirije ko kuri uyu wa kabiri ku mugoroba ko Trump yemeza ko Yerusalemu atari gusa umurwi w'Abayahudi gusa ariko niho hamye hari icyicaro cya leta ya Israel kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo ine n'umunani. Bamwe mu bategetsi bahi Washington bashikirije amakenga ko hashobora kuba ubwicanyi bushobora no kubangamira inyungu za Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri ako karere. Amakuru kuri Amerika kandi buramatari wa Leta ya California Jerry Brown yategetse ko ikomine ya Ventura ijya mu bihe by'intara ikeneye gutabarwa cyane. N'ingingo ifashwe bitewe n'umuyaga w'inkazi urimwo n'umuyaga w'inkazi utuma umuriro uba mwinshi uriko uratongora uburaruko ubushira uburengero bw'igisagara cya Los Angeles. Abajejwe kuzimya imiriro bamenyesheje jo kuwa kabiri ko imiriro imaze gutongora amahegitari ibihumbi cumi n'umunani kandi inyubakwa ijana na mirongo itanu zimaze gusha, ico gitigiri kigashobora no kuzorenga mu minsi iza. Umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi wabaye umwaka mubi kuri Leta ya California mu bijanye n'imiriro. Iyo miriro yadutse mu gihe hari haheze indwi zitari nyinshi. Imiriro nk'iyo yishe abantu mirongo ine na bane, amazu ibihumbi munani n'amajana icenda y'abantu hamwe n'amagorofa arasambuka. Abasirikare ba Leta ya Afghanistan nabo bafatanije n'inteko mvamakungu zirongowe na Leta z'Ubumwe za Amerika ziriko zirwanya iterabwoba muri indwi zarishe indongozi zitari nke za Al-Qaeda zo ku rwego rwo hejuru hamwe n'abarwanyi bazo mirongo umunani hamwe ndetse biyongera ko n'abandi bagwanyi b'abatalibani bagwanira muri icyo gihugu cya Afghanistan.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Usibye ku maradiyo yanyu ni mugende ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com, radio yacu voa.com ndetse no kuri Facebook VOA Radio yacu, naho murahakurikira amakuru n'ibiganiro byacu. Amakuru yo mu biyaga bigari. Ejo abarundi bari mu biganiro bya politiki yarusha muri Tanzania, noneho barahuye bose hamwe bwa mbere mu nama imwe y'amaso mu yandi. Ubundi bahoraga mu matsinda gusa na none nta n'isaha inama yamaze. Umuhuza Perezida Benjamin Mkapa yahise afata icyemezo cyo kubonana nabo yise imboneza zihambaye n'abantu batanu barimwo uhagarariye Leta y'u Burundi n'abahoze batwara u Burundi. Pierre Claver niyo nkuru araduye inkuru irambuye.
N'inama ya bose yamaze umwanya rumara kuko yamaze minota 45. Nanone wabajije ikibazo ahubwo abanyepolitike bose bumvirije ijambo umuhuza yababwiye. Benjamin Mkapa yabahamagariye kwibagira ibibatandukanya bagashira imbere inyungu z'igihugu. Yababwiye ko bokwitegurira kugira ivyo bahevye ku mpande zose kugira ngo bakize igihugu. Mkapa yababwiye ko batorabana nk'abansi ahubwo ko arabavukana gusa ari ivyo badahuriza ko muri politike. Umwe muri abo banyepolitike avuga ko Mkapa asa n'uwabakariye maze akavuga ko ababajwe nuko indwi yose iheze hata kintu kiboneka nk'urwandiko rumwe barahuriza ko ubwo rwandiko kubwo muhuza rwari kuba rurimwo ivyo bahurije ko n'ivyo batahurije ko aho kumuha inzandiko zine zitandukanye. Umuhuza yabwiye abo banyepolitike mu majambo yiwe ati ivyo mukora byose hari ibibazo bikomeye twabonye musaba ariko bidashobora gutorerwa umuti amato ratabaye. Ati kubera izo mpamvu mwiga ingene amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ategurwa neza gutyo ibindi bibazo nkoramutima mubandanye mubitorera umuti mu nyuma. Umuhuza Mkapa yaciye afata ingingo yo kubonana n'abaserukira imigwi yose abo banyepolitike bari bamaze iminsi barigabuyemwo. Iyo migwi imbere yaranamuhaye inzandiko zirimwo ivyo babona nk'umuti w'amatata ari mu gihugu c'u Burundi. Abo nabo ni babiri baserukira uruhande rw'umugambo uri ku butegetsi, nabo bari kumwe abaserukira imigambi itavuga rumwe na leta nabo bacuditse, abaserukira impande zibiri z'amashirahamwe yigenga n'abaserukira umugwi w'abakenyezi. Ico mubonano wabo ushimikira ko n'uguca hirya no hino ivyatanzwe vyoja mu masezerano yitezwe gusinywa. inyuma yaho umuhuza yahamagaje abo yise imboneza zikomeye mu bitavye ibiganiro leader politique Claire mu gifaransa abona bahoze batwara Burundi babiri Domitien Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya intumwa ya leta Terence Ntayiraja umuhuza w'abarundi hagati mu gihugu Edouard Nduwimana n'umushingamateka Agathon Rwasa asanzwe aricegera ca mbere co mukuru w'inama nshingamateka ako kanama abari muri ivyo biganiro bise ko ari rukokoma niko kazogena intombero y'imisi 3 isigaye y'ibiganiro bamwe mbere bavuze ko hashobora gufatirwayo n'ingengo ruhasha naho atawura zimenya muri yo nama ya bose umuhuza yababwiye ko uburyo bwabonetse bwo gufasha ibiganiro arwo gushika ku munsi wa gatano w'iyendwi abamenyesha kwamwe byo kwanka ko bumvikana ku masezerano bupfuma bumvikana ku rwandiko rumwe bonyene bakamenya ingene bagwita ariko bakarutera ko umukono yifuza ko goba rurimwo ivyo bahuriza ko gucyo hazotumwe ko ikindi gice ca nyuma co gusozera ibiganiro aho boca barabira hamwe ivyo badahuriza ko ubu rero ikirindiriwe nuko ibiro vy'umuhuza bishira habona urwandiko rumwe rurimwo ivyumviro vyose vyacekirijwe nabo banyepolitike Pierre Clavin Yonkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu Burundi leta yarayitangiye gukwirakwiza agatabo gasobanura uburyo abanyururu by'umwihariko n'abarundi muri rusange bashobora gukurikirana imanza zabo mu nkiko Eloge wirika neza araduye ibindi bisobanuro
ikwiragizwa n'imenyekanisha ry'ako gatabo umushikiranganji w'ubutungane yabitangurije mu ihoro rikuru rya Mpimba ku mugwa mukuru Bujumbura uwo mushikiranganji ahamagariye abarundi bose muri rusangi n'abanyororo kugiti cyabo cyane cyane gusoma ako gatabo asigura aho kazobereka inyifato bogira bafitanye ingorane n'ubutungane bakongera bakamenya ibisata n'amasentare bitura umwe wese bivanye n'ikibazo afise
mugasome ko kazobafasha ushikira ubutungane by'ukuri yaramaze gukatirwa akavuga ati wakatiwe uburenganzira afise utarakatirwa akiri imbere ya sentare akamenya ati urubanza rwanje rugeze nkaha ugushikirizwa umushikiriza manza akamenya ati aha nza gusaba iki ukiri imbere y'inyamiramabi ati ngaha bamfise uburenganzira ungana gutya canke nkeneye untabara uko batari kubarantunganiriza nzobariza ngaha
bamwe mu banyororo berekana utunenge dukunze kwibonekeza mu madosiye yabo
ugasanga umuntu yitavye imbere y'ubutungane inshuro zitandatu ndwi bakakubwira ngo ukwagiriza icyaha ntiturahonga none bigira igihe kingana gute uwo muntu aboneka gute numva umenga sindavyumva
umuntu ashobora kumara umunyororo hanyuma akanamenyeshwa yuko umunyororo waheze amakamara amezi abiri atatu ataratara ingorane ziba zabaye hehe cyangwa ikindi nacyo ni gute umuntu ashobora kuba yejejwe hanyuma ntatahe ingorane zibera hehe
yewe nagomba mumbarize gituma ntatara kandi narejejwe gushika amasaha narejejwe umunyoro wanje itariki 16 z'ukwezi kunani
Ministre Kanyana ibibazo yemeza kwa sanzwe abizi akaba ari naco gituma ubushikanganje aramutswa bwashizeho umugwi wamaho wigi ibibazo vy'abanyororo abasaba kuwizera hamwe no kuwitura
umugwi wa maho ukoriki ukurikirana ama dossier yo muri centrale judiciaire na ma dossier yo ngaha kwibohero penitentiaire kugira ngo hame ho umuntu aguma ajya kuraba ati mbega abakeneye ijambo abakeneye gutumije abakeneye gushikira umucamaza akeneye cyari cyo cyose barakironse aba nabantu twabashiriye kuko twavuze ati bamwe kumabohero hari aho bomenyerana bagasanga se batabafasha tadeza sanga barabirengagiza bashikirize rezo ngorane zose umucamaza tatazi gutohoza cyane yari igiturire kugira yo none dossier mushikiriza mutu umucamanza muri dossier ntari ko arabifata mwese bayi mwake bayiherize undashobora kuraba ukuri akakurondera akakubona umuntu yera kera uwirabura akirabura nta muntu numwe yabatumye kugumya umuntu atacyaha afise
Ishirahamwe VDPR hano yagati yakabafunzwe rimenyesha ko ryakiriye neza ishirwaho ryaho gatabo Jean-Pierre Ninteresa Rirongoye yibaza ko arimwe mu ngingo izotuma nibitigiri vy'umurengera mabohero bigabanuka
kubwishirahamwe twavyakiye neza cyane ahubwo byaye byaratevye kuhera abantu benshi bajuragirika ntibamenye ingene bashobora kwifata yibagize ingorane naye ntibamenye aho bitura ntibamenye amategeko abagenga icyo ni kintu kiza rero bakoze hasigaye yuko turaba ko ibyo bintu byoja mu ngiro abantu bose bakabimenya kuva na kera habarahara babitabo ugasanga biri mu rurimi rw'Igifaransa nti nk'abantu batize ntibamenye ikirimwo ibyo bikaguma ngaho ni ikintu cyiza ni ikintu dushima cyane byo kwa muko nyene turavyakira neza cyane urumva ibyo yigiye mu ngiro ibitigire by'abafungwa bica bigabanuka uravyumva si hahandi uri karagurira amatohoza icabona cyane mafata inginga ati umuntu naje mu munyoro
aka gatabo gashasha kanditswe mu rurimi rw'Igifaransa Rundi ubushikanganje bw'ubutungane bwagashizeho bufashijwe n'igisata cya ONU cyita iterambere ku isi PNUD kaje hageze kuko ibice 59% kw'ijana by'abafungwa mu Burundi bari mu mabohero hatandukanye batararengutswa imbere y'umucamanza nk'uko icegeranyo casohoye mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka n'umugwi w'igihugu wigenga ujeje wateye akazi na muntu CNDH kivyerekana ico cegeranyo nyene kivuga ko amabohero yarengewe gushika ku bice 250% mu gihe hari mu Burundi bwose afite ubushobozi bwo kwakira abanyororo batarenga 350,750 ubarimo abarenga 993 Eroje ulika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
mu Rwanda abashinzwe kurwanya ruswa bafite umugambi wo kuvugurura amategeko kugira ngo bashobore guhangana kurushaho n'ikibazo cya ruswa n'abazirya basanga icyo kiri mu mategeko ariho kugeza ubu gituma bamwe mu bakurikiranweho ibyaha bya ruswa baba abere asumutakaboyi yaduteguriye inkuru arayitugezaho
Ikigali hatangiye inama y'ihuriro ry'abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda riharanira kurwanya ruswa bari kumwe n'inzego zose za leta zirwanya ruswa bagaragaje ko mu mategeko ahana ibyaha mu Rwanda bya ruswa hakigaragaramo icyuho mu mategeko atuma abanyabyaha badahanwa uko bikwiye buri rwego rukora ku bigendanye na ruswa mu Rwanda rwagiye rugaragaza inzitizi ruhura nazo mu mategeko ayi ubu kandi zihishira ruswa muvunye mukuru w'u Rwanda Anastase Murekezi
kudadeklara imitungo consistently cyangwa guhisha imitungo byagombye kuba ibyaha cya ruswa byabyaha bifitanye isano na ruswa ku rwego rw'umuvunyi turabona venaya 20% ari iri hejuru cyane fata 20% na miliyari ni miliyoni 200 ni byinshi cyane kandi soko rishobora kuba na miliyari 10 zikaza miliyari ebyiri za Venezuela zikaba zishobora zemewe imbere y'amategeko. Ntabwo ari byo.
Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwagaragaje intambwe bwateye burwanya ibyaha bya ruswa. Umushinjacyaha mukuru Jean Bosco Mutangana yavuze ko mu gihe cy'umwaka umwe gusa babashije kuburanisha dosiye 114 z'abantu baregwa ibyaha bya ruswa bakurikiranyweho miliyari imwe na miliyoni 11 mu mafaranga y'u Rwanda. Uyu muyobozi nawe yavuze ko bahura n'imbogamizi nyinshi cyane cyane zishingiye ku mategeko ahana ibi byaha.
Amafaranga bayohereza hanze bakajya muri konti zo muri Swiss cyangwa bakamuha ruswa kuri mobile money cyangwa Western Union. Ayo ngayo uzayabona gute? Imbogamizi rero nyamukuru ni uko hari abantu benshi badatanga amakuru kuri iki cyaha. Umuntu akajya gukora isoko yagere bakamubwira batari ko kugira ngo dusinye kontra, urabanza utange akantu aho kugira ngo nawe agenda bivuge akagatanga, niho agenda akajya kubaka ya mihanda ya metero ebyiri zagomba kubeshesha bitabangamiye independence y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta CID. Criminal investigations zitaba involved muri findings zihakiri kare, kuko iyo raporo isohotse ikazanwa mu nteko ishinga amategeko igashyirizwa izindi nzego, akenshi sosiyete tubamo amakuru ararikinga.
Aimable Havugimana umuyobozi mukuru wa komisiyo y'igihugu ishinzwe kuvugurura amategeko mu Rwanda yemeye ko mu mategeko hari ibyaha mu Rwanda kuri ubu hagaragaramo ibyuho mu kurwanya ruswa ndetse bituma abayikurikiranyweho badahanwa by'intangarugero. Yagize ati hari ibyaha bifitanye isano na ruswa usanga ibihano byabyo bigaragaramo intera nini mu kubihana kuko hari ubwo umucamanza atanga igihano gito. Havugiyaremye yatanze urugero ati nko gusaba no kwaka indonke bihanishwa igihano cy'igifungo kiva ku myaka ibiri kugeza ku myaka itanu. Aturumva ko intera iri hagati y'iyo myaka ari nini, umucamanza ashobora gutanga igihano gito nk'uko biri mu mategeko. Aturumva rero ko harimo icyuho rimwe na rimwe igihano ugasanga kidahuye n'uburemere bw'icyaha kiba cyakozwe gifitanye isano na ruswa. Kuba ibyo byinshi byari bikiboneka mu mategeko hano ibyaha mu Rwanda birimo na ruswa, umuyobozi wa Sena y'u Rwanda Bernard Makuza yeru yasanga ko nta kikigoye kirimo ko hagomba gushyirwaho amategeko akuraho izo nzitizi zose.
Mu gihe bagaragaza ko amategeko ari ahantu hari ibyuho, igisubizo kiri muri twe nyine ni twebwe tugomba gushyiraho ibyo bijyanye no kuziba ibyuho kugira ngo izi nzego dufite zigire ubwisanzure mu gukora. Ababishinzwe aho bafite za frustration nk'uko byavuzwe, aho babura uko babigenza kubera uburyo hari amategeko, uburyo akozwe usanga adasubiza cya kibazo cyangwa se byashingira byose by'ubushake bwa politiki.
Abagize inteko ishinga amategeko ndetse n'inzego zindi za leta zikora kuri ruswa banzuye ko ibyuho mu mategeko hano y'u Rwanda byatezaga imikorere mibi ihombya leta amafaranga menshi ikanayihendesha, kandi iyo mikorere ntishobore gukurikiranwa nk'icyaha bishobora kuba bigiye kuzabona igisubizo kirambye mu mategeko hano ibyaha mu Rwanda arimo kuvugururwa mu nteko ishinga amategeko muri iki gihe. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri Radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tugeze kuri cya kiganiro Amerikana kubyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Ese ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Israeli izimuka ive Tel Aviv igiye Yerusalemu cyangwa izaguma Tel Aviv? Biteganijwe ko Perezida Trump atangaza icyemezo cye muri iyi minsi. Byateye impaka ndende mu gihugu imbere ubwaho no hirya no hino ku isi. Kubera iki? Nibyo tuganiraho muri make. Nk'uko tubisanga ku rubuga rwa internet cnn.com, Israeli ifitanye umubano ushingiye kuri ambasade n'ibihugu 86, ariko nta na kimwe ubu gifite ambasade yacyo mu mujyi wa Yerusalemu. Ibi bisobanuye ko nta gihugu cyemera ko Yerusalemu ari umurwa mukuru wa Israeli. Duhere ku mateka gato. Nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose yarangiye mu 1918, urugaga rw'ibihugu Societe des Nations, umukurambere w'umuryango w'abibumbye ONU, yatumye Ubwongereza gucunga icyitwaga Palestina cyari kigizwe n'ibihugu bizwi muri iki gihe nka Israeli na Palestina. Mu 1947 Ubwongereza bwatangaje ko bushaka kuva muri ubwo butumwa, noneho umuryango w'abibumbye utora umwanzuro ushyiraho leta ebyiri, imwe y'Abayahudi Israeli n'indi y'Abarabu Palestina. Umujyi wa Yerusalemu wo wagizwe umwihariko uguma mu maboko ya Loni, ni ukuvuga ko wagizwe umujyi mpuzamahanga. Ntiwahawe rero Israeli, nta n'ubwo wahawe Palestina. Mu ntambara y'iminsi itandatu yo mu 1967, Israeli yigaruriye umujyi wose wa Yerusalemu. Mu 1980 ndetse Israeli yatoye itegeko rivuga ko Yerusalemu ibaye umurwa mukuru wayo. Loni nayo yahise itora umwanzuro ubyamagana, ivuga ko Israeli ihonyoye amategeko mpuzamahanga. Gusa nanone ku rundi ruhande, Palestina nayo ivuga ko Yerusalemu igomba kuba umurwa mukuru wayo igihe izaba yabaye leta yigenga bisesuye. Amahanga yose rero yemera ko Yerusalemu ari umujyi mpuzamahanga. Ni muri urwo rwego Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe n'ibindi bihugu itashyize ambasade yayo muri Israeli mu mujyi wa Yerusalemu. Nyamara rero mu 1995 Inteko Ishinga Amategeko ya Amerika Congress yatoye itegeko ryemera ko ambasade yimurirwa i Yerusalemu. Ariko nta perezida n'umwe, Clinton, Bush na Obama, wabitinyutse. Bose nk'uko itegeko ribibemerera bagenda bashyiraho iteka ry'amezi atandatu ribyigizayo. Bakomeza kandi kugendera no ku bwumvikane Amerika yafashije Israeli na Palestina kugeraho mu 1993, ko ibya Yerusalemu bagomba kubyumvikanaho binyuze mu mishyikirano. Itegeko ryo mu 1995 rivuga ko buri mezi atandatu perezida w'igihugu agomba kumenyekanisha muri Congress icyemezo cye. Agomba kugifata mu rwego rwo kurengera inyungu z'umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, ikiganiro Amerika na kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe tugezemo no mu gihe cyashize. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntiyigeze rero ishyira ambasade yayo i Yerusalemu. Ariko rero mu 1989 Israeli yahaye Amerika ikibanza cya ambasade i Yerusalemu. Amerika ihakodesha idolari rimwe ku mwaka, amasezerano azamara imyaka 99. Ariko kugeza ubu ntabwo Amerika irahubaka, haracyaraho gusa. Kwimurira ambasade i Yerusalemu byaba bivuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika noneho yitandukanije n'isi yose, ikemera ko Yerusalemu koko ari umurwa mukuru wa Israeli. Nk'uko tubisanga ku rubuga foreignpolicy.com, kugeza ubu abakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika birinze kubikora kubera gutinya uburakari bw'ibihugu by'Abarabu, imyivumbagatanyo ya rubanda muri ibyo bihugu by'Abarabu harimo na Palestina. Batinya kandi ko byabangamira cyane umugambi w'amahoro hagati ya Israeli na Palestina, cyane cyane ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaba itakiri umuhuza utabogamye. Hashize imyaka hafi 50 abaperezida ba Amerika bose bagerageza kumvikanisha Israeli na Palestina no kugarura amahoro muri rusange mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyize imbaraga nyinshi mu mishyikirano kubera ko isanga intambara yo mu Burasirazuba bwo hagati ibangamiye amahoro y'isi yose muri rusange, ariko cyane cyane inyungu zayo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero mu Burasirazuba bwo hagati, nk'uko abahanga banyuranye babyemeza. Ku rundi ruhande, abanenga ko gushyira ambasade ya Amerika i Yerusalemu byateza imyivumbagatanyo bavuga ko ari ugukabya, ahubwo ko ari ukubangamira uburenganzira bwa Israeli bwo kwihitiramo umurwa mukuru wayo. Ibyo ari byo byose, foreignpolicy.com ivuga ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangiye kwitegura imvururu kuri ambasade na konsula zayo by'umwihariko mu bihugu by'Abarabu, ifata rero ingamba zikwiye. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, ariko mugume ku maradiyo yanyu, ibiganiro birakomeza. Inshuti zacu, mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika. Gemba yambikibanuye, mugira umunsi mwiza, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.